aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțâr. Bine v-am regăsit în această zi de marți, 9 august. Timpul probabil mai întâi, regiunea de nord va avea astăzi, conform prognozelor, privilegiul ploilor. Cerul va îngâna ploaie și pe spații limitate în zona centrală, aleatoriu, în timp ce sudul va rămâne în zăpușeala de rutină deja. În cea mai nordică localitate, maxima va fi de 26 de grade. În zona centrală, temperaturile vor oscila la vârf între 29 și 31, iar la sud se vor înregistra și 33 Celsius la umbră. Cuprinsul acestei emisiuni. La împlinirea primului an de mandat al guvernului său, premierul Natalia Gavriliță i-a convocat luni în ședință pe membrii cabinetului pentru o trecere în revistă a principalelor realizări, dar și a celor mai mari provocări cu care s-au confruntat. Forma de raportare aleasă pentru membrii executivului care au fost nevoiți, citez, în unul dintre cei mai grei ani din istoria celor peste trei decenii de independență, cum a spus premierul, să acționeze mai degrabă ca niște pompieri care sting focuri izbucnite la tot pasul, această formă așadar s-a dorit una distanțată de practicile trecutului. Trecut în care guvernele au publicat cu asemenea ocazii, citez din spusele premierului, rapoarte de zeci și sute de pagini pe care însă nimeni nu avea răgazul să le citească. Un interviu despre cum s-au văzut în asemenea mod cele reușite și cele mai puțin reușite din activitatea de un an a guvernului Gavrilița urmează imediat cu analistul politic Nicolae Negru, editorialist al portalului Ziarul Național. În continuare, cea mai mare centrală nucleară din Europa, cea de la Zaporojie, din nou țintă a unor bombardamente. De asemenea, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu Traian Ungureanu. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu analistul politic Nicolae Negru, editorialist al portalului Ziarul Național. La un an de la instalarea guvernului PAS, conducătorii ministerelor, cum scrie un comunicat de presă al cabinetului, au prezentat la 8 august prim-ministrei Natalia Gavrilița raportul de activitate. Un raport intitulat Un an de guvernare solidară cu oamenii. Alexandru Eftode l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său de ce de fapt este nevoie de asemenea rapoarte ale ministrelor în fața șefeilor, șefei guvernului.
Probabil șefa guvernului dorește ca cetățenii Republicii să audă ce spun ministrii. Din punctul meu de vedere, este o formulă nu tocmai reușită de prezentare a raportului. Era mai bine dacă se făcea un raport în care erau sintetizate activitățile fiecărui ministru și a guvernului în întregime, așa încât cetățeanul să nu fie inundat de tot felul de detalii, dar să aibă o imagine generală a ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestui an.
Și credeți că ar fi avut ce spune în acest raport?
Eu cred că da, ar fi avut ce spune, au lucrat un an de zile. Primul lucru cu care cred că se poate lăuda orice guvern e că Republica Moldova a obținut statutul de candidat la aderare din partea Uniunii Europene, e adevărat cu anumite condiții pe care trebuie încă să le îndeplinească, dar trebuie să recunoaștem că e o reușită foarte mare. E un an care va intra cu siguranță în istoria Republicii Moldova.
Într-adevăr, și prim-ministra Natalia Gavrilița a spus că cel mai mare succes din primul an de guvernare a fost obținerea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, dar a fost un succes neplanificat.
E adevărat. Guvernul a fost luat prin surprindere ca toată lumea de acest război și de această situație care s-a creat în relațiile dintre Ucraina și Uniunea Europeană și Europa în general. Guvernul a profitat de această situație, trebuie să recunoaștem, dar dacă nu era acest guvern, nu există siguranță că Republica Moldova obținea acest statut. Adică ne puteam pomeni în situația Georgiei, care a fost decuplată de trioul asociat Ucraina, Republica Moldova, Georgia. Deci, pe parcursul acestei perioade, guvernul a demonstrat că vrea să facă ceva, că respectă anumite principii. Eu nu cred că Republicii Moldova acest statut i s-a acordat în mod automat. Dacă n-ar fi fost război adevărat, nu cred că se ajungea la acordarea statutului, dar ceea ce a făcut guvernul în această perioadă de când a preluat frâile guvernării a contat atunci când Consiliul European, când Comisia Europeană a zis că da, Republica Moldova merită să obțină acest statut împreună cu Ucraina.
Când țările membre ale Uniunii Europene la Consiliul European din 23 iulie, liderii acestor țări au spus că da, Republicii Moldova trebuie să-i fie acordat statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, s-a spus că este o zi istorică și președinta Maia Sandu la Chișinău a zis că e o zi istorică. Și într-adevăr a fost o zi istorică în sensul că până acum Republica Moldova cerea, nu mai spunea că ar vrea să îi se facă promisiunea aderării, nu i s-a făcut prin acordul de asociere, dar trebuie să îi se facă, iată, că Uniunea Europeană în sfârșit a zis bine, vă facem promisiunea aderării, se trece la o altă etapă, dar la Chișinău nu s-a sărbătorit în niciun fel, n-am văzut marcată această zi istorică, nu a existat o revărsare a bucuriei pe străzi, parcă a trecut neobservat. De ce credeți că nu s-a sărbătorit acest eveniment? Pentru că e în continuare Republica Moldova divizată, o parte a societății nu acceptă acest obiectiv, o parte a clasei politice nu-l acceptă, spre deosebire de situația din alte țări din Europa de Est care au primit statut și după asta au aderat la Uniunea Europeană.
Eu cred că sunt mai multe motive și ceea ce spuneți dumneavoastră că e o divizare în societate, că o parte se uită spre Est, altă parte se uită spre Vest. E și această situație cu mulți migranți din Ucraina, fugiți din calea războiului, dar și e acea deficiență de comunicare despre care vorbeam mai înainte. Deocamdată, guvernarea nu reușește să comunice cu cetățenii sau nu reușește să găsească o modalitate și nu acordă, din punctul meu de vedere, suficientă importanță comunicării, fiindcă cetățenii trebuiau să afle de la guvernare ce s-a întâmplat. De ce contează acest statut de candidat? Ce trebuie de făcut în continuare? Și o să avem de la acest statut? Mi se pare că guvernarea a ratat ocazia să facă vocații, să spunem așa, sau pledoarii pentru integrarea europeană, fiindcă pe parcurs unii cetățeni, cei care au votat anul trecut, la 11 iulie, pe parcurs, unii votanți, cum să zic, s-au desprins sau au părăsit carul Partidului Acțiune și Solidaritate. Eu cred că cu timpul, poate, Maia Sandu, guvernarea va înțelege importanța comunicării și va da dovadă de mai multă inventivitate, să spunem așa, de mai multă creativitate în acest domeniu.
La un an de la alegeri, pentru că acum s-a împlinit un an de când a fost instalat guvernul Gavrilița, dar de la alegeri s-a împlinit un an la 11 iulie, atunci miniștrii și deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate au mers prin sate pentru întâlniri cu alegătorii la care au explicat succesele pe care le-a înregistrat guvernarea și au vorbit despre greutățile pe care le întâmpină guvernul PAS. De ce este nevoie de asemenea întâlniri? Iată, astăzi s-au făcut rapoarte în fața primei ministre. Dar de ce era nevoie de întâlniri cu alegătorii prin sate? Alegeri nu se vor ține într-o perspectivă imediată. Alegerile locale vor avea loc abia peste un an și ceva.
Eu cred că e nevoie de comunicare permanentă a guvernării cu cetățenii Republicii Moldova, cu alegătorii. Și din acest punct de vedere aș spune chiar că avem ce le reproșa actualilor guvernanți. Aceste comunicări, aceste contacte cu cetățenii trebuie făcute în permanență, fiindcă ce se întâmplă atunci când nu comunică guvernarea, comunică altcineva și mai cu seamă că există motive această inflație galopantă, aceste prețuri galopante, aceste crize, aceste măsuri pe care le ia guvernarea, ele toate trebuie explicate. Sigur se poate face la televiziune, dar nu toți cetățenii stau la televizor. E și asta o formă, comunicare directă. Eu cred că lucrul ăsta trebuie apreciat, nu criticat. Dar e important, sigur, și conținutul, nu numai forma, că ai venit și vorbești cu oamenii. Depinde și ce vorbești.
Iată, în legătură cu această comunicare, în legătură cu PR-ul pe care și-l face PAS, pentru că mergând prin sate și-a făcut un fel de PR, îi reușește să-și facă o imagine bună?
Bine, trebuie să spunem totuși că guvernarea se află într-o situație critică, este supusă unor încercări la care guvernările precedente nu au fost supuse și acest context economic, această inflație și prețurile despre care vorbeam, desigur că asta îi face pe cetățeni să privească cu un anumit scepticism la ceea ce promite și ceea ce face actuala guvernare. Trebuie să spunem că în precedenta campanie electorală s-a ridicat ștacheta prea sus, s-au făcut promisiuni care era clar dinainte că nu vor putea fi îndeplinite. Și peste asta încă au mai venit aceste crize și desigur că guvernarea nu întotdeauna are soluții. Și atunci când merge, bine face când merge, trebuie să-i explice cetățenilor, dar desigur că luna de miere s-a terminat în relația cu cetățenii. Cetățenii văd că nu li s-au îndeplinit așteptările, ei chiar credeau într-o minune, că s-a schimbat guvernarea, vor veni oameni cinstiți, oameni curajoși, integri și așa mai departe, necorupți și totul se rezolvă într-o clipă. Nu e chiar așa, problemele sunt mult mai complexe și sunt necesare abordări mult mai profunde.
S-a terminat, pe de altă parte, luna de miere cu presa independentă, a început presa să critique.
Și presa noastră independentă, trebuie să spunem, s-a pomenit într-o situație dificilă. Dacă nu critică guvernarea, e foarte rău, guvernarea trebuie criticată, iar dacă se concentrează numai pe negativ, atunci apare întrebarea, dar cine vine? Cine poate să vină în locul Partidului Acțiune și Solidaritate? Și iată, sondajele arată că s-ar putea să vină niște partide care nu reprezintă în totalitate interesele Republicii Moldova. Sunt finanțate din surse obscure. E adevărat, acum s-a început o însănătoșire a relațiilor sau o însănătoșire a partidelor, dar lucrul ăsta e abia la început de cale. Trebuie eliminați banii furați, să zicem, sau banii din străinătate, în cazul de față mă refer la state străine care nu sunt interesate în prosperarea, în suveranitatea și integritatea, independența Republicii Moldova. Și atunci presa independentă adoptă o poziție prudentă, uneori chiar hiperprudentă, ceea ce nu ar trebui să facă din punctul meu de vedere, fiindcă sunt lucruri, de exemplu acest caz când Maia Sandu a mers să prezinte procurora anticorupției, desigur că nu dă bine imaginii unui președinte care zice că este pro-european, care zice că dorește să facă reformă și să obținem eliminarea intereselor de grup din justiție, din alte instituții a statului, adică să avem o instituție independentă.
Adică precedenta a fost acolo, factorul politic a fost prezent la o numire cheie în Procuratura Anticorupție, iar presa nu a vorbit despre asta.
Cel puțin eu n-am prea văzut să se vorbească despre asta.
Da.
Era cazul să se vorbească din punctul meu de vedere. Da. Nu putem zice că în general nu s-a menționat lucrul ăsta, dar desigur că a făcut mai mult opoziție.
În campania electorală și ați vorbit despre asta ceva mai sus. PAS a făcut mai multe promisiuni, conectarea energetică cu România, păduri pe 15% din suprafața Republicii Moldova, două spitale regionale la Cahul și Bălți. Promisiunile sunt făcute pe 4 ani, nu pentru un singur an. Dar dacă ați face o estimare așa foarte generală, credeți că cu toate aceste crize, Partidul Acțiune și Solidaritate reușește să-și îndeplinească promisiunile, să meargă în direcția corectă?
Desigur, e într-o oarecare întârziere Partidul Acțiune și Solidaritate și explicația ar fi aceste crize de care atunci nu puteam bănui, mai cu seamă războiul și mai cu seamă această inflație, mai cu seamă faptul, de exemplu, că guvernarea a acordat cetățenilor, le-a majorat pensiile, au făcut anumite lucruri care le-au promis în campania electorală, dar ele toate au fost anulate cu această creștere a inflației, această creștere a prețurilor. Deci trebuie să recunoaștem într-un fel că actuala guvernare s-a apucat imediat să realizeze ceea ce promisese, dar au intervenit factori pe care nu-i poate ignora, peste puterile și puterile lor politice și peste puterile bugetului nostru.
Opoziția socialistă spune că este cea mai slabă guvernare pe care a avut-o Republica Moldova vreodată. La împlinirea unui an de la alegerile din 11 iulie, Igor Dodon, de exemplu, fostul președinte, un fruntaș al socialiștilor, a spus că guvernarea nu a făcut de fapt nimic bun pentru cetățeni în acest an. Subiectele opoziției sunt clare, creșterea inflației, mai spun că justiția este selectivă și abuzivă. Există un grăunte de adevăr în ce spune opoziția socialistă?
Eu nu văd să fie justiția selectivă și abuzivă, deocamdată nu văd dovezi în acest sens. Să vedem în continuare cum va fi, dar opoziția pe de cealaltă parte trebuie să-și asume și ea aceste consecințe, fiindcă s-a aflat la guvernare, trebuia să rezolve anumite probleme și nu le-a rezolvat, cum ar fi, de pildă, asigurarea unui contract cu Gazprom sau diversificarea surselor de energie, descentralizarea și aceeași justiție sau independență a justiției. Noi ținem minte, de exemplu, în ce relații se afla domnul Dodon atunci când era președinte cu procurorul general de atunci, cu domnul Stoianoglu. Adică e normal că opoziția critică, dar trebuie să-și dea seama că și noi nu suntem de azi aici, dar mai știm ce s-a făcut mai înainte.
În Republica Moldova continuă de 3 ani starea de urgență, fie din cauza pandemiei, fie din cauza războiului. Ultima dată s-a extins starea de urgență pe 8 august cu 60 de zile. Iarăși, opoziția spune că starea de urgență oferă puterii posibilitatea să ocolească Parlamentul, de exemplu, la adoptarea de decizii în chestiuni sensibile. Este justificată extinderea acestor stări de urgență de la o lună la alta? Sau are dreptate opoziția să se plângă?
Din punctul meu de vedere, în unele cazuri este justificată, în alte cazuri nu este justificată. Opoziția are dreptul să se plângă în acest caz, fiindcă atunci când acționezi mereu într-o stare de urgență, desigur că ai posibilitatea să ignori Parlamentul, să adopți anumite decizii fără control public și lucrul ăsta desigur că nu e bine nici pentru o democrație. E adevărat, situația apreciază, de pildă, e război, e această criză energetică, uneori trebuie să iei decizii foarte rapide și prin Parlament aceasta mai durează, dar aceste lucruri trebuie reduse la minimum. Eu am impresia că actuala guvernare prelungește aceste stări de urgență în mod automat, fiindcă așa e mai comod de guvernat, așa e mai comod de condus, fără să se gândească la consecințe, la percepția pe care o creează în mediul cetățenilor. Dar niciun guvern în ultimii 20 de ani nu a fost supus unor teste atât de grele cum a fost supus guvernul Natalie Gavrilițe și lucrul acesta trebuie să-l luăm în considerare.
Și a făcut față?
Da, eu cred că a rezistat. Republica Moldova se află pe linia de plutire și un merit în faptul acesta aparține guvernului PAS.
Cum credeți că va arăta Republica Moldova peste un an? Să zicem că pe plan extern nu se întâmplă alte cataclisme, situația rămâne mai mult sau mai puțin așa cum este acum.
cum va arăta Republica Moldova peste un an va depinde, din punctul meu de vedere, în primul rând, cum vor evolua lucrurile în Ucraina. Dacă lucrurile în Ucraina vor evolua într-o direcție bună, adică Ucraina va rezista și poate chiar își va recuceri teritoriile ocupate de armata rusă, va fi o situație și se va răsfrânge nu numai asupra Republicii Moldova, dar asupra situației în Europa. Eu cred că atunci criza economică, energetică, criza gazelor se va rezolva la anul, se vor găsi surse alternative de gaze naturale, se vor rezolva și alte probleme care azi par greu de rezolvat. Cred că vom înainta și pe această cale a asigurării interconectării și diversificării surselor de energie. Din punctul meu de vedere, există șanse ca anul viitor să fie mai bun, poate chiar mult mai bun decât anul acesta.
Analistul politic Nicolae Negru, editorialist al portalului Ziarul Național, intervievat de Alexandru Eftodie. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând, în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Cea mai mare centrală nucleară din Europa, cea de la Zaporojie, Ucraina, pare să fi fost din nou ținta unor bombardamente, ridicând îngrijorările la cote alarmante. Ileana Giurchescu relatează.
Orice atac asupra unei centrale nucleare este un act sinucigaș, a declarat secretarul general ONU, Antonio Guterres, într-o conferință de presă în Japonia. Guterres a cerut din nou ca inspectorii internaționali să aibă acces la centrala nucleară de la Zaporojie, după ce Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc de bombardarea cele mai mari centrale atomice din Europa. Susținem pe deplin toate eforturile Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de a stabiliza situația la centrala nucleară, a mai spus Guterres. Într-o postare duminică 7 august pe Telegram, compania ucraineană Electroatom anunța că rachete rusești loviseră cu o zi mai devreme un depozit unde se aflau 174 de containere cu reziduri nucleare. Totodată fuseseră deteriorate monitoarele de control al nivelului radiațiilor, ceea ce face imposibilă detectarea scurgerilor radioactive. Un lucrător a fost spitalizat după ce a fost lovit de un șrapnel. Administrația instalată de ruși după ocuparea centralei Zaporojie susține că depozitul a fost lovit de forțele ucrainiene, care ar fi folosit un lansator de rachete multiple. Informațiile nu pot fi verificate pentru moment din surse independente. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat Rusia de terorism nuclear, care ar justifica acum impunerea de noi sancțiuni internaționale, dar de data aceasta asupra sectorului nuclear al Rusiei. Nu există vreo națiune în lume care să se poată simți în siguranță atunci când un stat terorist trage asupra unei centrale nucleare, a spus duminică noapte președintele ucrainean. Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva ireparabil, nimeni nu va opri vântul care împrăștie contaminarea radioactivă, a mai spus Zelensky. Imediat după anunțarea noului atac de la Zaporojie, a reacționat și Ministerul de Externe de la Chișinău, care a cerut într-o postare pe Twitter accesul inspectorilor internaționali, reamintind că centrala este o amenințare potențială pentru întreaga regiune. Bombardamentul de sâmbătă a venit la numai 24 de ore după ce o linie de înaltă tensiune fusese distrusă tot la Zaporojie. Centrala atomică, situată cam la 200 de kilometri nord-vest de portul ucrainean Mariupol, controlat de ruși, a fost ocupată de armata rusă în prima fază a invaziei din Ucraina, dar este operată în continuare de tehnicieni și ingineri ucrainieni. Institutul pentru Studierea Războiului de la Washington aprecia recent că forțele ruse s-ar putea folosi de centrala nucleară pentru a întări temerile Occidentului privind un posibil dezastru nuclear în Ucraina, descurajând astfel aliații vestici să mai sprijine militar forțele ucrainiene. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a avertizat sâmbătă că cel mai recent atac reamintește, citesc, că există riscul foarte real al unui dezastru nuclear. Până acum, Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu a reușit să trimită observatori la fața locului. Misiunea a fost refuzată până și de Ucraina, care consideră că aceasta ar legitima cumva ocuparea rusă a centralei în ochii comunității internaționale, a explicat în urmă cu câteva săptămâni operatorul ucrainean Energoatom, citat de agenția France Press.
Ileana Giurchescu. Eugen Urușciuc acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Mitropolia Moldovei a tipărit în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății din Moldova 100.000 de iconițe cu chipul Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Panteleimon. Portalul Agora scrie că pe verso apare un mesaj din Sfânta Scriptură care îndeamnă la păstrarea sănătății și vorbește despre importanța medicilor. Iconițele vor fi distribuite de fețele bisericești în instituțiile medicale din Moldova. Fenta Transnistreană, Statele Unite au închis circuitul internațional al banilor negri din Transnistria prin băncile rusești, este titlul unei investigații a jurnaliștilor de la portalul Anticorupție. Ancheta arată că, în plină invazie a Rusiei în Ucraina, banca transnistreană Transcapital Bank, despre care jurnaliștii spun că a fost nucleul de evitare a sancțiunilor americane, a oferit asistență pentru transferuri bancare în dolari americani pentru toate cele trei bănci transnistrene, Agroprom Bank, Exim Bank și Sberbank. Trezorieria Statelor Unite a deconectat în primăvara acestui an Transcapital Bank de la SWIFT, precum și extensiile lor din Transnistria. Băncile rusești, potrivit investigației, au ajutat regiunea separatistă să mențină relații comerciale cu întreaga lume, ocolind controlul bancar al Chișinăului, au mai constatat jurnaliștii. Realizarea unui plan pentru construirea unei noi închisori în Moldova va fi una dintre prioritățile ministrului Justiției Sergiu Litvinenko până la începutul acestei toamne. Portalul Newsmaker scrie că Litvinenko a spus despre asta în timpul unui schimb de opinii cu premierul Natalia Gavrilița, în contextul îngrijorărilor legate de numărul în creștere al condamnărilor Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pe dosare privind condițiile de detenție inumană. Newsmaker amintește că încă acum 11 ani guvernul de la Chișinău a accesat un grant de 1.000.000 de euro de la o bancă europeană pentru construirea unei noi închisori, care urma să fie dată în folosință anul trecut. În ultimii 15 ani, potrivit Promolex, Republica Moldova a pierdut la CEDO din cauza condițiilor de detenție inumane din închisori peste 40 de dosare. Știrea despre faptul că moldoveanul Serghei Tarnovski a devenit campion mondial la distanța de 5.000 de metri la campionatul mondial de canoe din Canada este una dintre cele mai virale pe Facebook-ul moldovean, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor Crown Tangle. Apreciată este și știrea despre felicitările adresate sportivului de către președinta moldoveană Maia Sandu. Un alt subiect foarte popular pe Facebook este cel al Europei Libere despre căsătorii de record ale ucrainienilor pe timp de război, care par să fie mai hotărâți ca niciodată să celebreze dragostea și viața. Pe Instagramul moldovean, cele mai virale știri sunt despre succesul răsunător din Canada al canoistului Serghei Tarnovski și declarațiile vicepremierului Andrei Spânu că elevii din Republica Moldova nu vor învăța online cel puțin primele două luni din noul an de studii.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Eugen Urușciuc. Jurnal de corespondent acum, cu Traian Ungureanu.
Trebuie remarcat, tocmai pentru că s-a banalizat, avem o nouă imagine vie a omului contemporan. În vremuri trecute, figura tipică a fost gânditorul adâncit în meditație, sau călărețul gonind prin istorie, sau navigatorul căutând țărmul, sau proletarul mânuind barosul, sau dimpotrivă capitalistul, gentleman conducând afacere cu jobenul pe cap. De ceva ani, noua siluetă emblemă e omul a plecat asupra mobilului. În mii de variante, fiecare clipă de viață activă e anexată de ecranul mobilului. Mersul pe stradă decurge mai greu, dar important e ca privirea să rămână în telefon. Repausul presupune de la sine captura în telefon. Pe bancă, în restaurant, la birou sau pe sofa, statuia cu mobilul în fața ochilor e obligatorie. Noua siluetă își cedează autonomia și renunță la comunicare, văz și auz, dar e conectată la o mulțime fără număr de siluete identice. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.